Gepler adatly radiosu. Süýgünize saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada süýlen men ýogşan anyny gurýan. Bugun 2016-njy ýylyň 19-njy mart hepdeniň şenbe güni. Mejlis atly gepleşigimiziň Täjikistanyň türkmenistanlaşmagy diýen temanyň daşynda geçirilen söhbetdeşligini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Odaly günüm sağladın kaderliklerini dinler. Dubai'den doğun oyununa Rostov şehrine geliyen yorukçu çorgun mağaz inansanına keliakçılığı uçurap odalı ve onun üstündek 60'tan uğrağı adam göpat varlı. Bu hadisi 19. Mart günü İrden varlı. Resmiler Dubai'den gelen uçorun bu oyunu 737-800 belgili yolovçu uçorduğunu aittiler. Onun ortunda 62 adam, 55 yolovçu, 7 tane kim ekipaj ağdası var eken. Onların hemmesi yok oldu deyip yerli adattan nasar yağdaylar ministerliğe aitti. Fly Dubai Huawei'lar öz Facebook sahipasında biz Dubai'den doğun oyununa Rostov'u varyan reisimizin helakçilgi usuranlığının havarlı biz derine yersiydi. Bu Huawei'lar biraz son borttaki adamların kimmesinin yoğulunluğunu tasdik etti ve pidaların dördüsünün çağılır bulunluğuna etti. Tas Döwlet Habar gurluğu Orsiýetiň derňew komitetiniň ýurdun iň ýokary derňew gurluğunyň deslapky maglumatlaryna salgylanyp, uçurun gonýan wagty ýer urulyp bölekleri bölünýändigini ýazýar. Canın için bomboç İstanbul'u önünü partladıp ağzından 4 adam öldürdü. 20 adam oldu yaralattıyıp İstanbul'un gubernatörü Vazip Sahin aittı. 19. Mart'ta partlama şehrin Söğda merkezinde oldu. Yaralı olanların kevirinin yağdayının ağırdı aydılıyor. Bomboçinin öldü hem öldü. Yerli televizyonu polisiye diktorlarının bir yerin üstünden aylanışını görküldü. Türkiye'nin doğun haber kurluğu yaralı olanların üçüsünün İsrail rayettığına aitti. 13. Mart'ta Ankara'da olan ulu partlaması 37 adam öldürüpdi. 3 gepde odal sol şäherde bolan ýene soňa meňe hüjüm 29 adam ýene öldürüpdi. Ol hüjümleriň ikisiniň jogapkärçiligini hem Kurd Azatlyk laşyrlary Kurdistan İşçiler Partiýasyndan PKK-dan bölünen topar öz üstüne aldy. Ýanwar aýyna bolsa janyň geçeniň İstanbulda bolan hüjümünde 10 adam öldürüpdi. Ýewropa Birleşigi bilen Türkiýe migrantlaryň Ýewropaga gelýän akymyny azaltmak maksat edinýän alalasyny jemledi. Ýewropa Kengesiniň prezidenti Donald Tusk 18 martda Twitterde Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dağdoğlu bilen Ýewropa Birleşiginiň 28 lideriniň Brüsselde bolan duşuny bir agyzdan alalasyna gelinendigini aýtdy. Dağdoğlu munyň taryhy gün bolanyny aýtdy. Biz şu gün Türkiýe bilen Ýewropa Birleşiginiň bir meňdeş ukwarynyň, bir meňdeş synagynyň we bir meňdeş geleceginiň bardygyny göz ýetirdik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu plan esasında Gresiýa gelýän migrantlar eger gaçyp atarlar, haýyşlar ret edilse ýyzyna Türkiýeye gaýtarlar. Ýewropa Birleşigi ýurtlary muňa derek Türkiýede ýaşaýan Siriýeli müňlerçe migranty gaýtadan ýerleşdirmäge kömek eder. Gepler adatlyk radiosu hormatly dinleyijiler gönü ferdi günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Owgan howpsuzlyk güýçleri 18 martda Kawgurly ýurdun iş başyndaky Aňtow ýollaşyna garşy gurnalan hüjümiň öňüne alanlyklaryny habar berýärler. Resmiler azat Owgan radiosyna hüjümi amala aşyrjak adamyň Masud Andrabiýiň öýüne girmäge synansanlygyny, emma wagtynda bilinip howpsuzlyk işgärleri tarapyndan öldürilenligini aýtdylar. Wakanyň bolan ýerine aksaýatlar atyşyk seslerini eşdenliklerini görýärler. Köçeler polisiýa tarapyndan gawalyp alyndy. Bu waka Kawgulyň merkezinde agyr goraglyk ýerde hökümet ministrliklerinin we daşary ýurt elçixanalarynyň binalarynyň ýerleşýän ýerine boldy. Andrabi ýurdun Aňtow gullugynyň milli howpsuzlyk müdirliginiň başlyklygyny dekabr aýyna öýlenipdi. Serbiýanyň häkimetleri 46 adamy korrupsiýa we pul ýuwmak aýyplamalaryna tutsak edenliklerini aýdýarlar. İçeri işler ministri 18 martda ýol gözegçilik polisiýasynyň 15 ofiserini pora almakda guman edilip tutsak edilenini habar berdi. Aprel ayında belirlenen parlament saylawlaryny önüň tutuş ýurt boýunça geçirilen arasylaşda tutsak edilenleriň arasynda bir sudya, döwlet diýçiligine pensiýa fondunyň bir resmiýeti odal häkim hem bar. Guman edilýän adamlaryň identitet işleri netijesinde döwlete ýa yerli häkimetlere jemi 7 milyon euro meçhörüne ziyan ýetirilen röýdülýär. Bu dekabrdan bäri geçirilýän ilk ikinji arasylaşdyr. Öňkü gezek polisiýa 86 adam tutsak edipdi. Serbiýa Ýewropa Birleşigine goşulmak aradaky gepleşikleriniň çägini giň eýran korrupsiýa we guramaçylyk jinayaty garşy çäre görýänligini görkezmeli. Paryjda 130 adam öldürilen noýabr terror hüjümlerinden aýyplanan 26 ýaşly Salah Abdeslam Belgiýanyň hassahanasyndan çykarylýar, onuň basym Fransiýa iýberilmegine garaşylýar. Guman edilýän Abdeslam 19 martda polisiýa reýdinde ýeňil yaralananyndan bir gün soň Belgiýanyň polisiýasy tarapyndan soraga çekildi. Belgiýanyň prokurory AP habar gurulugyny Abdeslamyň Belgiýa polisiýasy bilen gurulyşmagy başlanygyny, munyň onuň ekstraditsiýa edilmegini giýjikdirmegini mümkinligini aýtdy. Emma ol Irwich Fransiýa iýberlerdi prokuror Erik van der Spiet sözüniň üstüni ýetirdi. Gazagystan maglumat syzmasynyň öňüne almak üçin hökümet binalaryny smartfonların ulanılmağını qadağan edər. Bu qadağançılıq sılıb çıxan dokumentdən məlum oldu. 17 martda metu ototudan hökumət dokumentini rəsmilərin oğların yanına gələyənlərin hökumət binalarına girəndə smartfonlarını qapının ağzında qalırcaqdıqları aydılar. Hormatlı dinləyicilər, siz xəbərləri dinlədiniz.